Salam, sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtıyla səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramıdır, verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava az buludlu, amma isti olacaq. Cənub küləyi əsəcək, temperatur 33-33 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında şərq küləyi əsəcək, temperatur 34 dərəcəyə qalxacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində bu səhərə olan baş xəbərlərə baxaq. Mikloş Araşda Azərbaycan hakimiyyətini yerdə qalan azad mətbuatda təzyiq göstərməmək çağırıb.
Ankara'dakı partlayış nəticəsində azı 5 nəfər həlak olub.
BMT-nin İrana verdiyi 60 günlük möhlət bugün bitir.
Rusiya Litvinenkonun ölümündə ittiham olunan Lugavoyu Londona verməyəcək.
Xəzərin ekoloji vəziyyəti necədir? Bununla bağlı Ekologiya Nazirliyinin sözcüsü ilə danışacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər biraz ətraflı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi gündəlik və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayeva qarşı Cinayət Məcəlləsinin 214-cü maddəsi ilə terrorçuluqla hədələməklə bağlı cinayət işi açıb. Bu haqda Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev məlumat verib.
Terrorçuluqla hədələmə faktı üzrə cinayət işi başlanılıb. Həmin cinayət işi üzrə Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetinin redaksiyalarında yerləşən Eynullah Fətullayın ofisində, eləcə də onun evində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada axtarış aparılır.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Arif Babayev. Eynullah Fətullayevin anası Gülşən Fətullayeva isə deyir ki, aparılan axtarışlar oğlunun cəzasının artırılmasına görədir.
Gəlmədilər qazeti bağla, qazeti də bağlı. Onların mənə elə gəlir məqsədi odur ki, Eynullahını orada cəzasını uzatsınlar.
Eynullah Fətullayevin anası Gülşən Fətullayeva. Eynullah Fətullayeva aprelin 20-sində 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Terrorçuluqla bağlı cinayət işi isə mayın 16-sında ona qarşı açılıb.
ATƏT Mətbuat və Azadlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Araşdi gündəlik və Real Azərbaycan qəzetlərinin ofislərindən çıxarılmasına və bu qəzetlərin həbsi olan redaktoru Eynullah Fətullayeva qarşı yeni ittiham elan olunmasına narahatlığını bildirib. Araşdi deyib ki, Azərbaycanın ən populyar qəzetlərinin ofislərindən çıxarılması onların fəaliyyətini iflic edib. Bu, müstəqil jurnalistikanın işinə son qoymaq istiqamətində aparılan kampaniyanın tərkib hissəsidir. Mikloş Araşdi onu da deyib ki, qəzetlərin ofislərindən çıxarılmasından sonra MPN əməkdaşlarının onun arxivində axtarış aparması despotik mövqeyin göstəricisidir. Bu da müstəqil mediaya qarşı əvvəllərdə müşahidə olunan qərəzli münasibətin davamıdır. Araşdi Azərbaycan hakimiyyətinin yerdə qalan azad mətbuatın təqibinə son qoymağa, Real və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin işini bərpa eləməsini təmin etməyə çağırıb.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi də Real və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin ofisinin bağlanmasından narahat olduğunu bildirib. Son aylar jurnalistlərə qarşı zorakılıq, hədə, məhkəmələr və həbslər daxil olmaqla yer alan silsilə hadisələrin ardınca bu iki mühüm mətbuat orqanının bağlanmasından narahatıq. Sənəddə deyilir ki, bütün bunlar Azərbaycanın mətbuat azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəliklərə ziddir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Ankara'da baş verən partlayışda azı 5 nəfər ölüb, 60-dan çox adam yaralanıb. Ölənlərdən biri və yaralananlardan 4-ü Pakistanlıdır. Partlayış dünən axşam üstü Ankara'nın mərkəzindəki ticarət ərazisində baş verib. Hadisə yerinə gələn baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, çox güman ki, bu terror aktıdır. Partlayışın avtobusun dayanacağına qoyulan içi partlayıcı maddə ilə dolu olan paketin partlaması yoxsa intiharçının özünün partlatması nəticəsində baş verdiyi məlum deyil. Partlayışa görə hələlik məsuliyyəti heç kəs üzərinə götürməyib.
Təbrizdə 15-dən çox adam həbs olunub. Onlar İranda yaşayan azərbaycanlıları təhqir edən karikaturan dərcinin il dönümünü qeyd etmək üçün nümayiş keçirməyə çağırdıqlarına görə həbs ediliblər. Həbslər İranın Şərqi Azərbaycan əyalətində həyata keçirilib. 2006-cı ilin mayında hökumət qəzeti olan İran qəzetində etnik azərbaycanlıların tarakan şəklində karikaturalar dərc olunmuşdu. Bu karikatura kütləvi etirazlara səbəb olmuşdu. Həmin vaxt polislə nümayişçilər arasında baş verən toqquşmalarda 4 nəfər ölmüşdü. Azərbaycanlılar Şərqi Azərbaycan əyalətində çoxluq təşkil edirlər.
Britaniya prokurorluğu Rusiya Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş agenti Aleksandr Litvinenkonu radioaktiv maddələrlə zəhərləməkdə günahkar bilinən adamın adını açıqlayıb. Onun Rusiyalı biznesmen Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş agenti Andrey Lugavoy olduğu bildirilib. Rusiya prezidentini kəskin tənqid edən Aleksandr Litvinenko keçən ilin noyabrında Londonda radioaktiv zəhərləmədən sonra vəfat eləmişdi. Britaniyanın Crown Sintagram xidmətinin rəhbəri Ken MacDonald Londonda Lugavoyun ittiham edildiyini bəyan edib.
Bu gün belə bir nəticəyə gəlmişəm ki, polisin bizə göndərdiyi faktlar Aleksandr Lugovu Litvinenkonu qəsdən zəhərləyərək öldürməkdə ittiham etməyə əsas verir. Bu, ictimai marağa səbəb olan ittihamdır.
Ken McDonald onu da deyib ki, Britaniya Rusiyadan Lugavoyun ekstradisiyasını xaric eləyəcək. Britaniya xaricilərin üzrə katibi Margaret Baker deyib ki, o Rusiya səfiri ilə danışığında Lugavoyun ədalətli ittihamı üçün Britaniya və Rusiyanın birgə çalışacağına ümid eləyir. Rusiyanın baş prokuroru isə bildirib ki, Lugavoy ekstradisiya olunmayacaq, çünki Rusiyanın konstitusiyası Rusiya vətəndaşını başqa ölkəyə verməyə qadağan eləyir. Lugavoy Moskvada jurnalistlərə özü bildirib ki, o Britaniyanın bu ittihamını işləyəndə şoka düşüb. Bu ittiham siyasi motivlidir. Litvinenkonun ölümü ilə heç bir əlaqəsi olmayıb.
Britaniyanın bu əsassız ittihamına təəccübdən başqa heç bir reaksiya vermək olmur.
Andrey Lugavoy, Litvinenko ölüm qabağı demişdi ki, onun zəhərlənməsinin arxasında Rusiya prezidenti Vladimir Putin durur. Kreml isə bu ittihamları rədd edib. Bu məsələ Londonla Moskvanın münasibətlərini gərginləşdirib.
Xəbərlər davam edir. Uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq üçün BMT-nin İrana verdiyi 60 günlük möhlət bugün başa çatır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradeyi bununla bağlı bugün məruzə ilə çıxış edəcək. Məlumatlara görə agentlik İranın nəinki ultimatumu qulaq ardına vurduğunu, hətta nüvə proqramını daha da genişləndirdiyini bildirəcək. Məhəmməd Əl-Baradeyi deyib ki, Qərb dövlətlərinin uranı zənginləşdirməsini dayandırmasını İranla danışıqların ilkin şərti kimi qoymaq taktikası artıq köhnəlib. O deyib ki, indi Qərb dövlətləri səylərini ona yönətməlidirlər ki, İranın nüvə proqramının məhdudlaşdırılmasına nail olub nüvə silahı istehsal etməsinə imkan verməsinlər. Əl-Baradeyinin bu sözlərindən Birləşmiş Ştatlar və bəzi Avropa rəsmiləri təəssüflənirlər. Amerika, Fransa, Almaniya və Britaniyanın Atom Enerjisi Agentliyindəki nümayəndələrinin bu həftə Əl-Baradeyə etiraz edəcəkləri xəbər verilir.
Rusiya Kosovo münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllinə tərəfdardır. Sərhədlər isə Pristina və Belqradın razılığından sonra dəyişdirilə bilər. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dünən Bakı Dövlət Universitetindəki çıxışında deyib. Sergey Lavrov Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsindən də danışıb bildirib ki, Amerikan raket əleyhinə müdafiə elementlərinin Avropaya yerləşdirilməsi haqqında bir tərəfli qərara Rusiya və bütün Avropa üçün risk yaradan qərar kimi baxırlar. Bununla yanaşı o Rusiyanın Avropanın raket əleyhinə müdafiənin texnoloji, strateji və siyasi aspektlərinin qiymətləndirilməsi üzrə birgə işdə bərabər hüquqla iştirak eləməyə hazır olduğunu da deyib.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı dünya ictimaiyyətini Əfqanistana diqqəti azaltmamağa çağırıb. O deyib ki, əks halda terrorçuluq yenidən çiçəklənəcək. Kərzayı deyib ki, terrorla mübarizə çətin olsa da hər bir Əfqan vətəndaşı hər gün bundan əziyyət çəkir. Kərzayı deyib ki, sabitliyə təkcə hərbi vasitələrlə nail olmaq olmaz. O beynəlxalq aləmi Əfqanistanda iqtisadiyyatın inkişafına yardım eləməyə çağırıb.
Belarusun Ali Məhkəməsi həbsdə olan müxalifət fəalının şikayətini rədd edib. 2006-cı ilin prezident seçkilərində Aleksandr Lukaşenkon rəqibi olan müxalifətçi Aleksandr Kazulin səsvermədən dərhal sonra müxalifətin yürüşünü təşkil etdiyinə görə həbs edilmişdi. O 5 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Və İsveçin əfsanəvi pop qrupu ABBA-nın şərəfinə Stokholmda muzey açılacaq. Muzeyin 2009-cu ildə açılması planlaşdırılır. Təşkilatçılar deyib ki, muzey şəhərin mərkəzinə yaxın yerdə Sadirmalm adasında olacaq. Muzeydə qrupa aid materiallar, musiqilər, geyimlər, şəkillər, musiqi alətləri göstəriləcək. Bunlar tamaşaçılara qrupun 70-80-ci illərdəki dövrünü xatırladacaq. ABBA-nın məşhur 4 üzvü də layihəyə yaxından kömək edir.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan həm səslə, həm də mətn variantında azadlıqradiosu.az saytından oxuya və tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ətər isə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Onu da xatırladaq ki, hər gün səhər və axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləmək olacaq.
Həm 101.7 FM-də həm də orta dalğada xəbər ətər davam edir. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi dünən artıq həbsdə olan jurnalistə Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoruna qarşı yeni cinayət işi açılıb. Enola Fətullayevi indi də terrorçuluqda ittiham edirlər.
Terrorçuluqda deyəndə ki, terrorla hədələməkdə, amma həbsdə olan adam özü də adi jurnalist. Necə və kimi terrorla hədələyə bilər və terrorla hədələmə necə olur? Bütün bu suallara Ülviyyə Səccadə cavab axtarıb.
Həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev barədə təzə cinayət işi açıblar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində terrorçuluqla hədələməklə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 214-cü maddəsi ilə. Bu maddəyə görə terrorla hədələyənin məqsədi ictimai təhlükəsizliyi pozmaq ya da ki, dövlət hakimiyyət orqanları, beynəlxalq təşkilatların qərar qəbul eləməsinə təsir eləməkdir. Belələrini 8 ildən 12 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Amma hələlik rəsmi açıqlama yoxdur ki, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi kimi, harda, necə hədələyib. Bunu heç Eynullah Fətullayevin həbs olunduğu iş üzrə vəkili İsaxan Aşurov da bilmir.
Terrorçuluqda hədələmə ittihamının əsasında nə dayanmasına dair mənə heç bir məlumat verilməyibdi və ağla batan heç bir sübut təqdim edilməyibdi.
Vəkil İsaxan Aşurov. Dünən ittihamla bağlı jurnalistin evində də, qəzetinin ofisində də axtarış aparıblar. MTN-in məsul şəxsləri akt tərtib ediblər ki, jurnalistin evindən heç nə tapmadılar. İsaxan Aşurov deyir ki, mənzildən xeyli vizit kartı, video kaset, disk götürüblər. 7.62 kalibrli avtomat üçün bir dənə gilis tapıblar, bir dənə də patron. Redaksiyadan isə 14 kompüterin prosesorunu götürüblər. İsaxan Aşurov narahatdır ki, mənzildəki axtarış tam əsaslandırılmayıb. Təqdim olunan qərar konkret deyil. Hüquqşünas Müzəffər Baxışov isə deyir ki, Eynullah Fətullayevi terrorçuluqla hədələmədə ittiham eləyirlərsə, onda axtarışa dair qərarda açıq göstərməli idilər ki, söhbət nədən gedir? Fətullayevi konkret hansı cinayəti törətməkdə günahlandırırlar? Bu məlumat istintaq sirri də ola bilməz, hamıya açıq olmalıdır. Eynullah Fətullayev barədə bu cinayət işinin yazısına görə açılması real deyil, çünki terrorla hədələmənin arxasında mütləq əsas dayanmalıdır. Bunu isə Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı deyir.
Ancaq bunun arxasında real bir şey durmursa, mən sadəcə deyirəm ki, mən maskalanı partlayacağım, misal üçün bu dəqiqədə. Bu terrorda hədələnmək üçün təəssüf oluna bilməz. Ona görə ki, bu boş bir söz olaraq desin. Yəni, bu arxasında ciddi bir şey durmalıdır ki, bax, bu mənim bir təşkilatım var, onun silahları var, o doğrudan da nəsə eləyə bilər və mənim də məqsədim var və s. Yəni, bunlar hamısı ortalıqda olanda artıq həmin maddə işə düşür.
Rəşid Hacılı, Eynullah Fətullayev bir aydır ki, həbsdədir. Hökmə görə o, yazılarında Xocalıları və ordunu təhqir eləyib. Fətullayevin qəzetlərini, Gündəli Azərbaycan və Real Azərbaycanın yerləşdikləri redaksiyanı Fövqəladə Hallar Nazirliyi 2 gündür ki, möhürləyib, deyir ki, bina texniki təhlükəsizlik qaydalarına cavab vermir.
Ülviyə Əsədzadə danışdı. Gündəli Azərbaycan qəzeti ətrafında baş verən olaylarla bağlı sizin də öz fikirləriniz varsa Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı saytımıza baş çəkib forumda fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Sualınız da belədir. Gündəli Azərbaycan öz ofisindən çıxarılmasına necə baxırsınız?
Bununla bağlı mesajlarımız da var. Məsələn, Bakıdan Fərid yazır ki, gec ya tez bu onsuda olmalıydı. Bunun adı Azərbaycan sayağı demokratiyadır. Təəssüf olsun ki, hələ ki Azərbaycanda Rudyard Kiplingin əsərində təsvir olunan Cəngəllik qanunu konstitusiyadan daha üstündür.
Kəmal isə yazır ki, Allah Heydər Əliyevə rəhmət eləsin. Onun vaxtında heç bir elə özbaşınalıq ola bilməzdi. Yeri görünür.
Bakıdan Bəşir Səməsək görür ki, hörmətli radio mövzunu dəyişin, çünki aktuallığını itirdi. Artıq adı çəkilən adamlara yeni iddiamları irəli sürüblər. Bu hökumət möcüzələr yaradır. Bu jurnalist terrorçudursa, onda Bin Laden kimdir?
Başqa bir dinləyici yazır Fariz Almaniyadan ki, indiki Azərbaycan hakimiyyətində demək olar ki, dərəbəylikdir. Kimin ağına nə gəlirsə onu da eləyir. Attığı addımların sabahını düşünmürlər. Demək olar ki, hakimiyyət idarə olmaz həddə çatıb. Bu xətt üzrə inkişaf gedərsə, tez bir zamanda məmurlar arasında dərin çəkişmələrin də şahidi olacaq. Azad mətbuatın məhvindən sonra hakimiyyət özü süquta uğrayacaq.
Aynur yazır Bakıdan ki, salam, çox əla qarşıladım. Nəhayət Azərbaycanda küçə jurnalistikasının bir nümayəndəsi olan qəzet də bağlanar. Jurnalistikanın və Azərbaycanın üz qarası olan qəzetin vətən xaini elan edilməsi ilə də razıyam.
Bakıdan Qaqa imzası ilə biri yazıb ki, mən yaxşı qarşılayıram həbsi, çünki onsuz da bu qəzet lap ağ eləmişdi, sübut və dəlil olmadan ağzına gələn yazırdı. Güya ki, müstəqil qəzetdi, ona görə də belə olmalıydı. Necə deyərlər, nə təkərsən aşına, o da çıxar qarşına.
Və Azərbaycan iqtidarı bu addımı atmalı kimin dəyirmanına tutur ki, kimi kimdən qoruyur, Azərbaycan xalqını ermənindən, yoxsa özünü Azərbaycan xalqından davam eləyir, 37 daha kəskin və daha ciddi, yazır Bakıdan Qəqəni adlı dinləyicimiz. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumumuza, Gündəli Azərbaycan qəzeti ilə bağlı olaylara münasibət bildirmək üçün asılan foruma gələn mesajları idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişində davam edəcək və indi sırada danışacaq Azərbaycanın qonşularından. Qazaxıstan, Türkmənistan, İran və hətta Azərbaycanı da Azərbaycanın başqa bir qonşusu Rusiya iddiam edir. Rusiya keçmiş kiçik qardaşlarından və İrandan ATT şikayət edib ki, biz Xəzəri təmiz saxlamırıq. Bundan da ətraflı Ülviyə Əsədzadə danışacaq.
Rusiya ATT müraciət edib ki, Xəzərin çirklənməsi ilə bağlı araşdırma aparsın. Rəsmi Moskva deyir, dənizi Xəzərdə neft qaz çıxaran şirkətlər çirkləndirirlər. İstəyir ATT məhz bu şirkətlərin ətraf mühitə vurduğu ziyanı araşdırsın. Xəzəryan ölkələrin nümayəndələri Praqada toplaşıblar, ATT-in İqtisadi və Ətraf Mühit Forumunda. Tədbirdə Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan nümayəndələri də olublar. Xəzərdə neft qaz çıxaran bu dövlətlər deyiblər ki, ittiham əsassızdır. Ortaq dənizi qorumaq üçün əllərindən gələni eləyirlər. Rusiyanın forumdakı nümayəndəsi Alek Mitfil isə dediyində israrlıdır.
Наши учёные придерживаются позиции о том, что гибель такая идёт из-за нефтяных разработок из-за нефти.
Bizim alimlər əmindirlər ki, Xəzərdəki su itilərin ölümünə səbəb neft məhsullarıdır. İnanıram ki, ATƏT regionun iqtisadi və ekoloji baxımından inkişafında maraqlıdır. Biz vəziyyətdən çıxmaq üçün ATƏT nümayəndələrinin rəhbərliyi ilə araşdırma təklif edirik.
Мы предлагаем провести проверку этой ситуации. Под эгидой ОБСЕ.
Aslan Braliyev, Qazaxıstanın ətraf mühitinin mühafizəsi üzrə nazir müavini isə Rusiyanın təklifinə kəskin etiraz edib. Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ramiz Rızayev isə deyib ki, Azərbaycan Xəzəri qorumaq üçün cəhdlər göstərir, amma bəzən qonşular buna mane olurlar. Biz hələ də qonşu Gürcüstandan və Ermənistandan axıdılan çirkəb sular problemini həll edə bilməmişik. Türkmənistandan olan nümayəndə Məhəmməd Nepesov isə deyib ki, ölkəsi Xəzərdən turizm məqsədi ilə istifadə eləmək niyyətindədir. ATƏT-in forumu 3 gün davam edib. Tədbirdə Avropa, Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Şimali Amerikadan 50-dən çox nümayəndə iştirak edib.
Ülviyyə Səzadə Xəzərin durumu ilə bağlı Rusiyanın ATƏT-ə şikayət eləməyindən danışırdı. Xəzərin durumundan bugün Bakıda bir başqa rəsmi görüşdə də danışacaqlar. Bugün Bakıda Xəzər dənizində ətraf mühitin mühafizəsi üzrə çərçivə konvensiyasının açılış konfransı olacaq. Xəzər dənizi hövzəsində ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı 5 saliyanı ölkənin ekspertləri səviyyəsində müzakirələr aparılacaq. Daha sonra müzakirələr nazirlər səviyyəsində davam etdiriləcək və sonuçta yekun bir sənəd də imzalanacaq. Bu məsələ ilə bağlı biz əvvəlki verişimizdə elan eləmişdik ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən rəsmisi Gülşən Hüseynova ilə danışacağıq. Gülşən xanım xəttdə olmalı idi, amma xəttdə yoxdur. O yüzdən bu söhbətimizi bir başqa vaxta kimi təxirə salınırıq. İndilik isə Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi yarı olub və xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Miklo Şaraşda Azərbaycan hakimiyyətinin yerdə qalan azad mətbuata təzyiq göstərməmək çağırıb. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Eynullah Fətullayeva qarşı yeni ittihamdan narahat olub.
Ankara'dakı partlayış nəticəsində azı 5 nəfər həlak olub. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan deyib ki, çox güman ki, bu terror aktıdır.
BMT-nin İrana verdiyi 60 günlük möhlət bugün bitir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bununla bağlı bugün bəyanat verəcək.
Və Rusiya Litvinenkonun ölümdə iqdam olunan Lugavoyu Londona verməyəcəyini deyib, Rusiya deyib ki, bu onun konstitusiyasına ziddir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan qonşuları ilə bağlı söhbət davam etdirəcəyik. Azərbaycan kimi hələ təzəcə müstəqillik və demokratiya yoluna başlayan, Azərbaycan kimi neft və qaz kimi təbii sərvətlərin hesabına büdcəsini dolduran, amma Azərbaycandan fərqli olaraq insan haqları qurumlarının hesabatlarında hələ o qədər də geriləməyən bir başqa keçmiş Sovet ölkəsində isə hələ də prezidentlərin, liderlərin həmişə yaşar olmasına inanırlar. Söhbət Qazaxıstandan gedir.
Belə olmasaydı, Qazaxıstan hələ Sovet dönəmlərindən ölkəyə rəhbərlik eləyən, artıq iki dəfə prezidentliyi eləyən indiki rəhbəri Nursultan Nazarbayev konstitusiyanı da dəyişdirməzdi. Amma Qazaxıstandakı müxalifət və insan haqları fəallarını acıqlandıran o olub ki, niyə Azərbaycan və başqa ölkələrdəki istənilən hala reaksiya verilir, Qərb isə hələ Nazarbayevin bu yeniliyinə göz yumur. Səbəblərindən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Qazaxıstanın dövlət mediasının məlumatına görə qanunda yeni dəyişmələr Qazaxıstanın ilk prezidenti olaraq Nursultan Nazarbayevin prezident seçkilərində məhdudiyyətsiz iştirakına yol açmaqla ömürlük prezident olması üçün şərait yaradır. Qalan şəxslər üçün isə qanun dəyişməz qalır və 2-5 illik müddətdən sonra heç kimə prezident seçkilərində iştirak etməyə icazə verilmir. 66 yaşlı Nazarbayevin prezidentlik müddəti 2012-ci ildə başa çatacaq. Cins Strateji İnformasiya Təşkilatının region üzrə eksperti Matthew Clemens'in fikrincə, şəxsiyyətə pərəstiş meylindən xəbər verən Nazarbayevin həmin hərəkəti Qazaxıstanın dünyada vəziyyətinə hər hansı ciddi təsir göstərə bilməz. Mənə elə gəlir ki, Qazaxıstanın zəngin mineral sərvətlərində maraqlı olan xarici ölkələr bu məsələni istənilən halda veclərinə almayacaqlar. Dünyanın neftlə təchizat sahəsində hökm sürən qeyri-müəyyənlik şəraitində Beynəlxalq Birliyi neftə zəngin Qazaxıstandan üz döndərmək istəməz. Bundan əlavə isə təhlilçi qeyd edib ki, parlamentin baş nazirinin təyinatında artan rolu 7 il olan prezidentlik müddətinin 5 ilə kimi qısaldılması da daxil olmaqla qəbul edilən son qanun dəyişmələri, Qazaxıstanın demokratik inkişafı barədə rəy yaranması və Nazarbayevin arzuladığı kimi 2009-cu ildə ölkənin ATƏT-ə sədr seçilməsinə yol açmağa hesablanıb.
Rövşən Rahiboğlu idi bu. Bayaq xəbərlərdə də demişdik ki, Təbrizdə 15-dən çox adam həbs olunub, onlar İranda yaşayan azərbaycanlıları təhqir edən karikaturan dərzinin il dönümünü qeyd etmək üçün nümayiş keçirməyə çalışdıqlarına görə həbs ediliblər. Həbslər İranın Şərqi Azərbaycan əyalətində həyata keçirilib. 2006-cı ilin mayında hökumət qəzeti olan İran qəzetində etnik azərbaycanlıların tarakan şəklində karikaturalar dərc olunmuşdu. Bu karikaturalar kütləvi etirazlara səbəb olmuşdu və həmin vaxt polis və nümayəndələr arasında baş verən toqquşmalarda 4 nəfər də ölmüşdü. Amerikanın İran siyasətində azərbaycanlılar adlı bir yazı Azadlıq Radiosu.az saytında da var. Demək, Christian Science Monitor yazır ki, Azərbaycanla İranda demokratiya inkişafına 75 milyon dollar ayırıb, İranla məşğul olan ofis yaradıb, Azərbaycana İranla sərhəddə radar stansiyası tikməyə kömək eləyir, amma İran azərbaycanlıları bundan xeyir görmədiklərini deyirlər. İran azərbaycanlıların Amerikadan yayımladığı Günah Sevinin rəhbəri Əhməd Obalı deyib ki, əslində Amerika rəsmiləri İran azərbaycanlıların işinə ziyan vururlar. Çünki Azərbaycanlı fəallar Vaşinqtondan heç nə almırlar, amma Tehran onları Amerika işləməkdə günahlandırır. Bu da onların fəaliyyətini çətinləşdirir. Üstəlik Birləşmiş Ştatlar bu məsələdə geri durduğunu deməklə azərbaycanlıların hərəkatını da zəiflədib. Christian Science Monitor New Yorker-in keçən çap elədiyi bir məqaləni xatırladır. Məqalədə Birləşmiş Ştatların İrandakı millətlər o cümlədən azərbaycanlılarla işlədiyini, onlardan gərginliyi yaratmaq üçün istifadə elədiyi deyilirdi. Əhməd Obalı bildirir ki, bu əsaslı informasiyaydı, amma keçən il üçün. İndisə vəziyyət dəyişib.
Qəzet yazır ki, indi İran azərbaycanlıları üçün Birləşmiş Ştatların maliyyəsi ilə cəmi bir radio proqram yayımlanır. İran azərbaycanına pəncərə adlanan proqram 10 dəqiqəlikdir, həftədə bir dəfə efirə gedir. Proqramın hazırlanmasına Dövlət Tili Radiosu Amerikanın səsi yardım edir. Həmçinin Amerika azərbaycanlı fəallara siyasi sığınacaq verir. Tanınan fəallardan Mahmud Əli Çöhrəqanlı bir neçə ildir ki, Birləşmiş Ştatlarda sığınacaq alıb. Elə Çöhrəqanlı da deyir ki, əvvəl yüksək çinli Amerika rəsmlərinin də İran azərbaycanlılarına marağı vardı, indi bu maraq itib.
Səbəblərdən biri kimi İran azərbaycanlıların tam müstəqil olmaq niyyəti göstərilir. Christian Science Monitor yazır ki, Amerika İranla düşmənçilik eləmək istəmir. Yəni, hökumət Amerikada yaxşı təmsil olunan farsları özündən döndərmək istəməz. Bundan başqa ekspertlər Amerikanın Əfqanistan və İraqdakı təcrübəsindən də narahat olduqlarını deyirlər. Axı, indi İraqda da Əfqanistanda da dini təriqətlərin davası qutarmır. İran üzrə ekspert Patrick Clausen deyir ki, Birləşmiş Ştatlar İraq və Əfqanistandakı uğursuzluğunu və İranın daxili siyasətinə qarışmadan çəkinir. Amerika rəsmilərindən biri isə hətta bildirib ki, Birləşmiş Ştatların İrandakı millətlərlə yaxınlaşması İranın iddiamlarını təsdiqləmiş olar. İran Vaşinqtonun inqilab istədiyini deyir. John Hopkins İnstitutundan Santa Cornel isə bu fikirlə razıdır. Azərbaycan üzrə ekspert olan Cornel deyir ki, Amerika doğrudan da İranda ciddi təxribat istəsəydi, azərbaycanlılardan istifadə eləyərdi. Cornel bildirir ki, müharibə tərəfdarları milli azlıq məsələsindən yapışmaq istədilər, amma soyuq başlar daha üstün gəldi. Demək, bu yazı Azadlıq Radiosu.az saytında yer alıb. Amerikanın İran siyasətində azərbaycanlılar adlanır. Azadlıq Radiosu.az saytında Azadlıq Radiosu'nun reportajlarının hazırladığı reportajlar və bizim gündəlik verişlərimizin həm səsli, həm də mətn variantlarını oxuya bilərsiniz. İndi isə Azərbaycan mətbuatı nədən yazır, səhər qəzetləri nədən yazır, ondan danışacağıq. Demək, Yeni Müsavat qəzeti və qəzetlərin bir çoxu Eynullah Fətullayev və yeni iqdamlar irəli sürülməsi ilə bağlı mövzunu geniş yer ayırıblar və parlamentlərə baxdığı müzakirələrin keçirildiyi deyilir.
Yeni Müsavat onu da yazır ki, bugün müxalifətin böyük bir birliyi yaranacaq. Qəzet yazır ki, bugün bir sıra müxalifət partiyaları arasında yeni alyansın yaranması ilə bağlı saziş imzalanacaq.
Azadlı qəzeti isə iddia edir ki, Eynullah Fətullayev Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı da yeni iqdam irəli sürə bilərlər. Bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Qəzetlərin geniş icmalını isə az sonra çatdıracağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində xəbər tərverişi davam edir. Bu, Eynullah Fətullayeva qarşı yönələn terrorçuluqla hədələmə iddiamı ilə bağlı və mediaya təzyiqlərlə bağlı bugünkü qəzetlərin bir çoxu yazıb. Parlamentdə də bu haqda müzakirələr keçdi. Bu, Yeni Müsavat qəzetindəki yazıda deyilir ki, Fazil Qəzənfəroğlu jurnalistlərin yazılarına görə 2 il 6 ay 3 il müddətinə həbsə atılmasının qəbul olunmaz saydığını deyib. Digər deputatlar Gülhüseyn Əhmədov, Pənah Hüseyn, İqbal Ağazadə və digərlər də jurnalistlərin həbsinə etiraz bildiriblər, amma Pənah Hüseyin həmçinin digər məsələyə də toxunub, o deyib ki, yaxşı, müxalifət qəzetlərini bir qıraya qoyar. Məsələn, Zərqal qəzetində Azərbaycana 65 min Kürdün İran, İraq və Türkiyədən köçürülməsi ilə bağlı geniş məqalələr var. MTN, Daxili İşlər Naziri, Respublika Nadiyyatlı Orqanları niyə buna reaksiya vermirlər? Niyə buna münasibət bildirsinlər, etnik qızışdırma kimi dəyərləndirsinlər və yazanlar doğru deyilsə izahat hissəsinə ya da Azərbaycanda yeni bir Qarabağ sindromunun yaradılmasının qarşısı alınsın. Azərbaycana müxtəlif ölkələrdən milliyyətcə kürd olanların köçürülməsi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin keçirdiyi yeni-yeni yoxlamalarla bağlı dünən parlamentin iclasında millət vəkilləri cari məsələləri müzakirə edərkən çıxışlar ediblər. Bütün bunlarla bağlı da bugünkü qəzetlər yer verib öz səhifələrində.
Yeni Müsavat onda yazır ki, bugün bir sıra müxalifət partiyaları arasında yeni alyansın qurulması ilə bağlı saziş imzalanacaq. Bu barədə Azərbaycan Demokrat Partiyasının qurultaya hazırlığı üzrə təşkilat komitəsinin sədri Sərdar Cəlaloğlu məlumat verib. Onun sözlərinə görə müqavilənin imzalanması prosesində Müsavat başqanı İsa Qəmbər, Azərbaycan Namini İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov, Rəsul Quliyevin təmsilçisi kimi Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Akif Şahbazov, Milli İstiqlal Partiyası lideri Etibar Məmmədov və başqaları da iştirak edəcəklər. Sərdar Cəlaloğlu bildirir ki, məsələ ilə bağlı Azadlıq blokuna müraciət olunsa da, hələlik blokun Sədrlər Şurasının iclası keçirilmədiyindən bununla bağlı müraciətə cavab verilməyib. Qəzet yazır ki, toplantı media üçün qapalı olacaq.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Elnur Fətullayevin Elnur Fətullayeva qarşı terror hədələmə ittihamı ilə bağlı öz versiyalarını irəli sürür. Qəzet yazır ki, Elnur Fətullayeva Elmarın qətli ilə əlaqələndirə bilərlər. Dünən aldığımız xəbərdə bildirilir ki, Azadlı qəzeti yazır, Elnur Fətullayeva Bayıldan MTN-in təcrizxanasına köçürməyi planlaşdırırlar. Bu isə deməkdir ki, baş redaktora qarşı yeni ittihamlar irəli sürülür və bu ittihamların araşdırması ilə MTN məşğul olacaq. Başqa bir mənbə isə bilir ki, baş redaktorla bağlı məsələnin MTN-in kurasiyasına keçməsi iki mühüm məsələ ilə bağlı ola bilər. Birincisi, Elnur Fətullayeva qarşı hansısa dövləti cinayət işi, məsələn, casusluq kimi ittiham irəli sürülə bilər. İkincisi isə hakimiyyət Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ilə bağlı yeni versiyanı Elnur Fətullayevlə əlaqələndirir. Bu haqda yazı bugünkü Azadlıq qəzetində dərc olunmuşdu.
Ayna qəzeti yazır ki, ATƏT ordu koalisiyası yaradır. Qəzet yazır ki, ATƏT Azərbaycan silahlı qüvvələrinə demokratik vətəndaş nəzarəti mexanizmlərinin yaradılması istiqamətində ciddi addımlar atmağa başlayıb. Yaxın aylarda Azərbaycanda orduya demokratik nəzarətin ilk rüşeymləri ortaya çıxacaq. Belə ki, bu çərçivədə yaxın vaxtlarda ölkədəki hərbi yönlü qeyri-hökumət təşkilatlarından ibarət geniş bir assosiasiyanın yaradılması gözlənilir. Prosesi ATƏT-in Bakı ofisi birbaşa nəzarət edir. Bu eksklusiv məlumat hərbi qaynaqlardan aynəyə daxil olub, bildirildiyinə görə bununla bağlı hazırda gərgin işlər gedir. Bu çərçivədə Azərbaycanda xeyli işlər görüləcək. Əsas məqsəd orduda xidmət edənlərin hüquqlarının qorunması, hərbi qulluqçulara, həmkarlar ittifaqlarına qoşulmağa imkan verilməsidir. Azərbaycan hökuməti silahlı qüvvələrə demokratik nəzarətlə bağlı öz mövqeyini dəqiqləşdirməyə başlayıb. Bu dəyişmə il yarım öncə baş verdi. Bu təkamül prosesidir. Qəzetdə oxuyuruq ki, hökumət orduya demokratik nəzarətə tərəfdar olduğunu açıq bəyan edib. Bu istiqamətdə yardımcı olmaq üçün ATƏT-dən də xahiş edilib. Bunu həmin mənbə Ayna qəzetinə deyib, daha sonra davam edir ki, məlumata görə məsələ ilə bağlı ATƏT indiyə qədər Xarici İşlər və Müdafiə Nazirliklərinin nümayəndələri ilə danışıqlar aparılıb. Aynaya verilən xüsusi məlumata görə hazırda Azərbaycan üçün demokratik nəzarət mexanizmləri üzrə seçim modelləri yaradılıb. Onların Azərbaycanda inkişaf prosesinə edəcəkləri təsir öyrənilir. Müdafiə Nazirliyi üzərinə öhdəlik götürülüb ki, gələcəkdə silahlı qüvvələr üzərində demokratik nəzarəti həyata keçirək. ATƏT-in təklif etdiyi model Çətir Assosiasiyası konsepsiyası adlanır. Bu assosiasiyaya yüzlərlə hərbi yönlü qeyri-hökumət təşkilatları da daxil ola bilər. Bu yazı Ayna qəzetinin bugünkü sayına çıxıb.
Bugünkü Express qəzeti isə yazır ki, mənşəyi xatalı bananlar peyda olub Azərbaycanda. Azərbaycana gen modifikasiyasına uğrayan meyvələr gətirilir. Bazarlarda gen modifikasiyasına uğrayan meyvələr satılır. Xaricdən gələn meyvələrin heç birinin mənşəyi məlum da deyil. Bu meyvələrin içində tropik bitkilər, kivi, ananas, banan və s. məhsullar da var. Onların insan orqanizmi üçün təhlükə yaradan genetik tərkibi ola bilər. Odur ki, mənşəyi naməlum meyvələri əhalinin alması məsələ deyir. Qəzet iddia edir ki, bu haqda Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Vəliyev jurnalistlərə məlumat verib. O deyib ki, Azərbaycanda meyvələrin tərkibində gen tərkibini aşıyarlayan xüsusi qurğular və qurum da yoxdur. Ancaq Nazirliyin yanında fitosanitar qurum fəaliyyət göstərir ki, o da infeksiya və zərərvericiləri aşıyaramaq qüvvəsinə malikdir. Bu yazı bugünkü Express qəzetində işığınızı görmüşdü.
Bunlar bugün çıxan qəzetlərin icmalıydı. Qəzetlərin icmalını biz oxuduq. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov.
İndi də keçək idman xəbərlərinə görə idmanda nə yeniliklər var? Buyur İlkin.
Çox sağ ol Kəbiran. Demək, AFFA bir neçə gün əvvəl verdiyi qərarı indi dəyişib. İmişlinin MK Taraz komandasına Avrokuboklarda iştirak lisenziyası verib, amma bir şərtlə. Federasiyanın rəsmi saytında yer alan xəbərə görə lisenziya müvəqqətidir. Yəni, İmişli klubu iyunun 15-nə qədər sənədlərini düzəltməsə, yenə də Avrokuboklara buraxılmaya bilər. May ayının 28-də ölkə kubokunun finalında MKT Araz Xəzərlənkərandan qarşılaşacaq. Azərbaycanın Qadınlardan ibarət voleybol yığması iyunun sonu yılın əvvəlində Rusiyanın birinci prezidenti Boris Yeltsin şərəfinə Rusiyada keçiriləcək beynəlxalq turnirə qatılacaq. Fahiq Qarayevin yetirmələrinin rəqibləri müəyyənləşib. Yekaterinburqdakı yarışda Azərbaycan, Hollandiya, sonra Belarus, sonra isə Çin yığmaları ilə qarşılaşacaq. O biri qrupda isə Rusiya, Yaponiya, Kuba və Türkiyə yığmaları yer alıb və qrupda ilk iki yer tutan komanda növbəti mərhələyə vəsiqə qazanacaq. Və sonuncu xəbərimiz bugün Afinada UEFA Çempionlar Liqasının finalı olacaq. Finalda Milanla Liverpool qarşılaşacaq. Bu komandalar 2 il əvvəl İstanbulda da qarşılaşmışlar eyni final oyununda və onda ilk yarıda 3-0 qalib gələn Milan ikinci yarıda Liverpoolun qarşısını ala bilməmişdi və sonuncuda penalti vuruşları ilə Liverpool Çempionlar Liqasının qalibi olmuşdu. Bu dəfə necə olacaq? Bu ancaq bu gecə biliniləcək.
Bunlar idman xəbərləri idi. İdmandan sonrasa xəbərləri icmalını bir daha xatırlamazdan əvvəl bugünkü havaya bir baxaq. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava az buludlu, amma isti olacaq, cənub küləyi əsəcək, 33 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında şərq küləyi əsəcək, temperatur 34 dərəcəyə qalxacaq.
İndi isə artıq onun yarısıdır, bu deməkdir ki, xəbər başlıqlarına bir də baxmalıyıq. Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Bayaq dediyimiz kimi, indi də bir xəbər başlıqlarına baxaq. Miklo Şaraşda Azərbaycan hakimiyyətini yerdə qalan azad mətbuata təzyiq göstərməməyə çağırıb, ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Eynullah Fətullayevə qarşı yeni ittihamla narahat olub.
Ankara'daki partlayış nəticəsində azı 5 nəfər həlak olub, Türkiyənin baş naziri deyib ki, ola bilsin ki, bu terror aktıdır.
BMT-nin İrana verdiyi 60 günlük möhlət bugün bitir, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bununla bağlı bugün bəyanat verəcək.
Və Rusiya Litvinenkonun ölümdə ittiham olunan Lugovoyu Londona verməyəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi də biraz ətraflı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi gündəlik və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı cinayət məcəlləsinin 214-cü maddəsi ilə terrorçuluqla hədələmə ilə bağlı cinayət işi açıb. Bu haqda Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev məlumat verib. Eynullah Fətullayevin anası Gülşən Fətullayev isə deyib ki, aparılan axtarışlar oğlunun cəzasının artırılması üçünmüş. Eynullah Fətullayev aprelin 20-sində 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Terrorçuluqla bağlı cinayət işi isə ona qarşı mayın 16-sında açılıb.
ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraşdi gündəlik və Realin Azərbaycan qəzetlərinin ofislərindən çıxarılmasını və bu qəzetlərin həbsi olan redaktor Eynullah Fətullayevə qarşı yeni ittiham elan olunmasından narahatlığını bildirib. Şaraşdi deyib ki, Azərbaycanın ən populyar qəzetlərinin ofislərindən çıxarılması onların fəaliyyətini iflic edib və bu müstəqil jurnalistikanın işinə son qoymaq istiqamətində aparılan kampaniyanın tərkibidir. Şaraşdi Azərbaycan hakimiyyətinin yerdə qalan azad mətbuatın təqibinə son qoymağa, bu qəzetlərin işini bərpa eləməsini təmin etməyə çağırıb.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi də Real və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin ofisinin bağlanmasından narahat olduğunu bildirib, son aylar jurnalistlərə qarşı zorakılıq, hədə, məhkəmələr və həbslər daxil olmaqla yer alan silsilə hadisələrin ardınca bu iki mühüm mətbuat orqanının bağlanmasından narahatıq deyib səfirlik. Onu da deyib ki, bütün bunlar Azərbaycanın mətbuat azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəliklərə ziddir.
Ankara'da baş veren partlayışa azı 5 nəfər ölüb, 60'dan çox adam yaralanıb. Ölənlərdən biri və yaralananlardan 4-ü Pakistanlıdır. Partlayış dünən axşam üstü Ankara mərkəzindəki ticarət ərazisində baş verib. Hadisə yerinə gələn baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, çox güman ki, bu terror aktıdır. Partlayışın hələ ki, hansı yolla törədildiyi və kimin törətdiyi məlum deyil.
Təbrizdə 15-dən çox adam həbs olub, onlar İranda yaşayan azərbaycanlıları təhqir edən karikaturanın dərcinin il dönümünü qeyd eləmək üçün nümayiş keçirmək istəyirmişlər. Həbslər İranın şərqi Azərbaycan əyalətində olub.
Britaniya prokurorluğu Rusiya Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş agenti Aleksandr Litvinenkonu radioaktiv maddənə zəhərləməkdə günahkar bilinən adamın adını açıqlayıb, onun rusiyalı biznesmen Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş agenti Andrey Lugovoy olduğu bildirilib, amma rəsmi Moskva bəyan edib ki, Lugovoyu Britaniya təhvil verməyəcək, çünki konstitusiyaya görə bu mümkün deyil.
Uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq üçün BMT-nin İrana verdiyi 60 günlük möhlət bugün başa çatır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradəyi bununla bağlı bugün məruzə ilə çıxış eləyəcək.
Rusiya Kosova münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları əsasında həllinə tərəfdardır. Sərhədlər Pristina və Belqradın razılığından sonra dəyişdirilə bilər. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov dünən Bakı Dövlət Universitetində çıxışında deyib.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai dünya ictimaiyyətinə Əfqanistana diqqəti azaltmamağa çağırıb. O deyib ki, əks halda terrorçuluq yenidən çiçəklənəcək.
Belarusun Ali Məhkəməsi həbs olunan müxalifət fəalının şikayətini rədd edib. 2006-cı ilin prezident seçkilərində Lukaşenkonun rəqibi olan müxalifətçi Aleksandr Kazulin səs vermədən dərhal sonra müxalifətin yürüşünü təşkil etdiyinə görə həbs edilmişdi.
Və sonuncu xəbər, İsveçin əfsanəvi pop qrupu Abban şərəfini Stokholmda muzey açılacaq. Muzeyin 2009-cu ildə açılması planlaşdırılır.
Bunlar Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişini səs atdıracağı sonuncu xəbərlər idi və bir xəbər ətərində sonuna gəldi, amma Azadlıq Radiosunun verişləri xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək.
Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz söhbət elədiyim, mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlki Məmmədov, sağ olun.
Hələlik.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Savyet Evropa.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı seçmə reportajlara qulaq asa biləcəksiniz. Verilişin aparıcısı Şəhla Sultanovadır. Bugünkü verilişimizdə Bakının ictimai nəqliyyatından istifadənin niyə bu qədər dözülməz olduğundan xəbər tutacaqsınız.
Qanunsuz döyüşlər kimi, kimin rəyini istəyirlə də basır, gedir, gedir. Nə böyüyə baxan var, nə kiçiyə baxan.
Bundan başqa, hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın şüarı niyə Bakı bazarlarında özünü doğrultmur?
Xeyri Lənkərədə gətirmişəm 3 yarım. Döyürdə bəbə satan bir necə mümüşəm onun üstünə də. Belə döyürdə də.
Azərbaycan kino sənətkarlarının arxivləri kənd və kənd gəzilərə axtarılıb.
Hesab elədim ki, o məndə qalmamalı idi, mən onu verməli idi.
Həmçinin biləcəksiniz ki, yayda Gəncə Bəsar əhalisinin istirahət yeri olan Xaçbulaq artıq əhalinin bir qisminə qapalı olacaq.
Bizim çardan ötəri və orada kimdən ötəri istirək?
Və qışdan can qurtardıq və səbirsizliklə gözlədiyimiz yay bizə nə vəd edir?
İsti gözləyirik, hətta temperaturlar daha da yüksək ola bilər.
Daşqınların keçsəyi də istisna olunmur.
101.1 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin. 101.7 FM.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pilişi Azərbaycan Utiyatsa.
Qamyiz, Mətatiz, Duhayiz və Türkiz Kesbunasın.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Bakının bir paytaxt şəhəri kimi günü-gündən böyüməsi, bir neft şəhəri kimi sürətli inkişafı və dəyişməsi insanda bir fərəh hissi oyatsa da, bəzən bu fərəh hissi yaman alt-üst olur. Xüsusilə də ictimai nəqliyyatdan istifadə zamanı. Yayın istisi, qışın soyuğu fərqi yoxdur. İctimai nəqliyyatda nəfəs almaq olmur. Müxbirimiz Sevinç Hüseynzadənin söhbətləşdiyi Bakı sakinləri son illərdə ictimai nəqliyyatın dözülməz olduğunu deyirlər. Bakı böyüdükcə nəqliyyatdakı basa-basa da onunla böyülür. Ancaq deyəsən çarəsi tapılır. İndi Bakının ictimai nəqliyyatı əvvəlki illərə baxanda çox qələbəli olub. Bunu Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər deyir. Bakı sakinləri deyir ki, Sovet vaxtında belə nəqliyyatda bu qədər adam olmayıb. Şəhərdə isə adamların sayının çoxalması son nəticədə həm maşınların artmasına, həm də ki, nəqliyyatda basa-basın yaranmasına səbəb olub.
Çox yerdə saxlayırlar qızım. Gözləyir, gözləyir. Deyirəm ay kişi 50 yerdə saxlayırsan. Bunu nə gözləmə. Marşrutdur. Hamı bilir kimə hansı nömrə lazımdır. Çox basa-basa olur. E, bilirsiniz belə gözləri doymur elə bil.
Şəhərdə çox maşın var. Maşına minəndə adam qorxur. Özləri sürürlər ki, hamısı cavan-cavan uşaqlar. Adam özündən artıq onun üçün qorxur ki, cavan uşaqdır. Bakı çox xarab olub, dəyişilib. Ay deyirlər, yaxşı olur, yaxşı olur, amma yox, daha da pis olur.
Bu avtobus dayanacağında söhbətləşdiyim sakinlərin fikridir. Amma Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, doğrudur, Bakıda son vaxtlar qələbəlik artıb, amma buna nəzarət olunur, xüsusi tədbirlər görülür. Nazirliyin rəsmisi deyir ki, indi ictimai nəqliyyatda basırıqlığın qarşısını almaq üçün artıq bu ayın sonuna kimi şəhərə yeni avtobusların da gətirilməsi gözlənilir.
Bir var 10 nəfər mənə bir dənə maaşda, bir o 80 nəfər. İndi biz 70-80 nəfərli avtobuslar gətirəcəyik. Artıq bu proses başlayıb 10 dənəsini gətirmişik və ayın sonuna, iyun ayın əvvəllərinə təzə avtobuslar gətirir. Ümumiyyətlə, Hopsi ilin sonuna da mine yaxın gətirilməlidir. Amma yəni burada söhbət ondan gedir ki, 100 ədəd ayın əvvəllərində gəlməlidir təzədən.
Namiq Həsənov həm də onu əlavə eləyir ki, Bakıda ilin sonuna kimi yeni 405 dayanacaq quraşdırılacaq. Dayanacaqlarda marşrutların hərəkət qrafikləri olacaq ki, bu da sərnişinlərin işini xeyli asanlaşdırmalıdır. İctimai nəqliyyatın digər növü olan metroda da vəziyyət avtobuslarda olduğu qədər gərgindir. Aralarındakı fərq isə sadəcə sərnişinlərin sayındadır. Metroda sərnişinlərin sayı avtobusdakından çox olur. Metrodan istifadə edənlər isə deyir ki, bu nəqliyyat növünü seçməkdə səbəb təkcə metronun sürətli olmağı deyil.
Metrodan kasıblar, tələbələr, müəllimlər, şairlər, liyalılar. Basa-basa kim ürəyi necə bu qanunsuz döyüşlər kimi? Kim ürəyi necə istəyir qədər basarı gedir. Nə böyüyə baxan var, nə kisiyə baxan.
Gəlir ki, metro ucuzdur, avtobus baha. Ona görə cəmat hamı metrodan istifadə edir.
Doğru ucuz olsa avtobusa gedərlər.
Tələbəyiklər rayondan gəlmişik. Ona görə istifadə edirik. Avtobusa bahadır. Ona görə biz də metrodan istifadə edirik.
Öbür də təsbiq olandan sonra avtobus olur.
Testdən təsir edən
vaxtı.
Daha çıxmaq olmur, düşünəm, 1000 belə.
Metrodan istifadə edən sərnişinlərin bəziləri isə metro qatarların gecikməsindən narazılıq etdi. Metro bələdçisi qatarın 1 dəqiqə yarıma, 2 dəqiqə gəldiyini desə də, orada olduğum müddətdə qatar 6 dəqiqə idi ki, yox idi.
İndi Elmər Akademiyasındayım. Qatar gəlinə kimi 6 dəqiqə vaxt keçmişdi. 6 dəqiqə idi, cəmat burada gözlürdü qatarın gəlməsini.
Bakı Metropoliteni İdarəsinin rəis köməkçisi Məhəmməd Bayramov isə deyir ki, qatarların hərəkətində gecikmə olmur, qrafikdə nəzərdə tutulduğu kimi gəlir. Amma rəis köməkçisi yenə də əlavə eləyir ki, gecikmə olsa da o yalnız 28 maydan Bakı səvətinə və Əcəmi stansiyalarına gedən yolda ola bilər. Bu isə həmin istiqamətdə yolların iki hissəyə bölünməsinə görədir.
Qatar gec-gec gəlmir, orada intervalli saat var. O interval saatına baxsar, qatarlar 2 dəqiqə yarımdan bir qanunu gəlməlidir, gəlir. Adamların çoxluğundan 600 minə yaxın bir cümlə sərnişin daşınır. Bunun da demək olar təqribən yarısı ilə çastik devri daşınır.
Bunu deyən Məmməd Bayramov idi. Amma həm söhbətlərimdən elələr də tapıldı ki, basa-basa məsuliyyəti sərnişinlərin üzərinə qoydu. Sərnişin istəsə basa-basa getməz. Növbəti qatarın ya da avtobusun gəlməsi gözlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın. Bu şüarın sahibi tutulandan sonra deyilsin şüar da yaddan çıxıb. Son vaxtlar yerli televiziyalarda belə bir şüarla hətta kampaniya keçirilirdi. Amma Bakı bazarlarında əhali nədənsə yerli tərəvəz və meyvəni yox, məhz xaricdən gətiriləni almağa üstünlük verir. Bakı bazarında olan müxbirimiz Babək Bəkir bunun səbəbini araşdırıb.
Turan İnformasiya Agentliyi may ayı üçün Bakı bazarlarında məhsulların qiymətləri ilə bağlı monitoring aparıb. Bu monitoringa görə ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə məhsulların qiyməti təqribən 20-30% bahalaşıb. Qiymətlərin artımı ilə bağlı məlumatlar əyalətlərdən də gəlməkdədir. Gəncə Şəhər Statistika İdarəsi də yerli bazarlarda monitorinqlər aparıb. Statistika Komitəsi ötən illə müqayisədə ölkənin ikinci şəhərində də qiymətlərin xeyli artdığını bildirir. Bakı bazarlarında bu bahalığı əsasən bu ilin əvvəllərində yanacağın qiymətinin artması ilə izah edirlər. Üçüncü mikrorayon bazarında bir satıcı qadın deyirdi ki, indi bundan tək alıcılar yox, elə onların özləri də ziyan görür.
Əgər benzinlə çələrkanın qiyməti aşağı səviyyədə olarsa, deməli alıcılar da, satan da onu aşağı qiymətə verə bilər. Bazarın bahatçılığı yol nəqliyyətindən asılıdır. Çünki siz kətlisiniz, malınızı əkirsiniz, becərirsiniz, sizdə ucuz başa gəlir. Amma oradan gələn mal nəqliyyət xərcini ödəmir, ona görə də bu millətin malı baha gəlir.
Bakı bazarlarında yerli məhsulla xaricdən gətirilən məhsulun qiymətləri arasında da böyük fərq var. Üçüncü mikrorayon bazarında yerli pomidor 2 manatdan ucuz deyildi. Ancaq ilə həmin bazarda İran İslam Respublikasından gətirilən pomidorun 1 kilogramını 1 manata almaq mümkün idi. Müştərilər əsasən yerli məhsulu keyfiyyətli hesab etsələr də daha çox İrandan gətirilən tərəvəz məhsulları alırdılar. Onlar bunu maddi imkanlarının aşağı olmadığı olması ilə izah edirlər. Ancaq 3-cü mikroyon bazarında yaşlı bir qadın qiymət fərqinə baxmayaraq yalnız yerli tərəvəz məhsulları alırdı.
Biz gəlmişdik badımcan dolması pişirmək üçün şey almağa. Badımcan aldıq, biber aldıq, bir də ki pomidor aldıq. İntihası hamısı o tərəflərdə nə İrandır, nə bilim nədir?
İran istehsalıdır, hə?
İran istehsalıdır. Gəldik, burada bir arvad var, bizə verdi.
Neçə aldınız?
İntihası çox baha aldıq.
Neçədir?
Badımcanı aldıq 12 minə, sonra pomidoru aldıq 10 minə, şeydə biri 1000 manata.
Biberi?
Biberi 1000 manata aldı.
Yəni 20 qəpiyə də?
20 qəpiyə aldı. Yerli mallar bahadır. Ancaq ki, şansı ki, oradan-buradan gəlir, İrandan, Türkiyədən zaten, onlar ucuzdur.
Bazardakı bu bahalıq bəzən satıcılarla alıcılar arasında da gərginlik yaradırdı. Qiymətlərdən razı qalmayan alıcılar satıcıları, satıcılar isə yanacağın qiymətini artıranları günahlandırırdılar.
Müasir pullar bazarıq eyni səviyyədədir. Bazar çox var.
Məsələn, nə almaq istəyiniz gördünüz bahada?
Mən ət alırdım baha. Bir meyvə biraz ucuzdur.
Benzini baha eləməsin, çoramat da baha satmasın da. Çoramat nə ilə son, nə ilə dolasın? Xeyri Lənkərədə gətirmişəm 3 yarıma. Dövrdə bəbəs vatan bir nizəm qoymuşam onun üstünə də. Belə dövrdə də.
Nəqliyyat xərci baxadır,
hə? Hə, hər şey baxadır. Nə ilə dolanır? Sənə heyran olur. Nə ilə?
Üçüncü mikrorayon bazarında danışırdılar ki, son günlər kommunal qiymətlərin artması ilə bağlı hökumətdə gedən müzakirələrin də bahalaşmaya təsiri var. Hər halda bazara alış-verişə gələnlərdən bəzisi qiymətlərə baxıb öz güzaranlarını acıyırdılar.
Çətin doğulub, çatmır. Ehtiyac yeməkə, içməkə, ev kirəsinə, suva, qasa, həddindən artıq baha doğulub. İşləyir, qazı yandırırsan falan qədər yazır aydan. Su işlətmirsən, bəs işıq ki, heç yaxın durmalıdır. Hesab elə şam işıqın oturduq. Almalım uşaqlara. Bir dəndi daha qalan şeyə.
Almala bildiniz?
Ala bildim 5 məmmədə 1 kilo aldım.
Yarım kilo pomidor aldım.
Yarım kilo pomidor aldım.
Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bazarlarda bahalıq olsa da, mövsümü olaraq bəzi məhsullar ucuzlaşmışdı. Xüsusilə də pomidor, xiyar kimi tərəvəz məhsulları qış ayları ilə müqayisədə xeyli ucuzlaşıb. Qarşıdan isə yay gəlir. Bazarda danışırdılar ki, yay aylarında həm bolluq, həm də nisbətən ucuzluq olur. Ancaq görünür təkcə hər şey fəsillərdən yox, həm də bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafından asılıdır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Səndim Azərbaycanın görkəmli sənətkarlarının neçə illər əvvəl çəkdikləri elə filmlər varmış ki, Azərbaycan tamaşaçısı hələ də onları görməyib. Dövlət Film Fondunun axtarışları və səyi nəticəsində bu filmlər yenidən dublyaj edilərək nümayiş etdiriləcək. Səadət Akifqızı daha ətraflı danışacaq.
Azərbaycan Dövlət Film Fonduna yeni 6 sənətli bir bədii film təqdim olunub. 1940-70-ci illərdə çəkilmiş filmlər sırasında yazıçı Yusif Səməd Bəylinin ssenarisi əsasında rejissor Rauf Nağıyevin çəkdiyi Fotofantaziya adlı bədii, məşhur Hindistan aktyoru və rejissoru Raç Kapurun Bakıya səfəri, tanınmış bəstəkar Müslüm Maqamayev, görkəmli sənətkarlar Mirzağa Əliyev və Ələsgər Ələkbərov barəsində çəkilən sənətli ekran əsəri var. Bu, Azərbaycanın tanınmış aktyoru Ələsgər Ələkbərov barəsində 1960-cı ildə rejissor Niyazi Bədəlovun çəkdiyi sənədli filmdən bir fraqmentdir. Elə mayın içində Dövlət Film Fonduna toplaşanlar da uzun illər şəxsi arxivlərdə saxlanan bir neçə sənədli və bədii filmlərdən fraqmentlərə baxdılar. Kino tənqidçisi Aydın Kazımzadə deyir ki, bədii keyfiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycanda çəkilən və ya Azərbaycan sənətkarının digər ölkədə çəkildiyi hər bir film ölkənin kino tarixinin səhifəsidir. Ona görə də kənd bə kənd, rayon bə rayon gəzib, rejissorların, operatorların evlərində saxlanan filmləri soraqlayıblar. Rejissor Niyazi Bədəlovun qızı Sədaqət Bədəlova atasının şəxsi arxivini pozduğundan peşman deyil, əksinə sevinir ki, onun daha 3 filmi film fondunun arxivini bəzəyəcək.
Hesab elədim ki, Azərbaycanın tarixini, kino tarixini əks etdirmək üçün o məndə qalmamalı idi, mən onu verməli idim.
Amma fondun axtarışları bununla bitməyib. Film fondunun direktoru Cəmil Quliyev deyir ki, onlar Moskva kino arxivindən ötən əsrin 20-30-cu illərində çəkilmiş bir neçə bədii və 20-yə qədər cizgi filmini Azərbaycana gətiriblər.
Dövlət Film Fondunun yeni binası olandan sonra bu filmlərin də bura gətirilməsi təbii ki, zəruri olacaq.
Cəmil Quliyevin sözlərinə görə əvəz-əvəzə iki dost, vulkan üzərində ev, su ərizəsi, Şövkət Ələkbərovanın, Müslüm Maqamayevin, Lütfəli Abdullayevin gənc yaşlarında çəkildiyi payız konserti, ilk Azərbaycan qadın kino rejissoru Qəmər Salamzadənin lentə aldığı Dəcəl Dəstə kimi filmləri hətta bir çox kino rejissorlar da görməyib. Hazırda bu filmləri tamaşaçılara təqdim etmək üçün hazırlıq görülür.
İndi onları biz dublyaj eləyəcəyik və sonra təqdim edəcəyik tamaşaçılara.
Harda nümayiş olunmaz?
Yəni, televiziya kanallarının birində bu nümayiş olunur.
Kinosevərlər üçün yenilik bununla bitmir. Kinotənqidçi Aydın Kazımzadə deyir ki, bu ilin sonuna kimi film fondunda olan bütün filmləri əhatə edən kataloqun hazırlanması işləri yekunlaşacaq. Elə bu müddətdə də üzərində 10 ilə yaxın işlənən Azərbaycan Kino Ensiklopediyasının oxucuların ixtiyarına buraxılacağı gözlənir.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Neçə on illiklər boyu yayın cırhacırında Gəncəbasar əhalisinin üz tutduğu gözəl məkanlardan olan Daşkəsənin Xaçbulaq yaylağı kəsibi yabarlısının asılı olmayaraq hamının istirahət məkanı olub. Kimi bu yaylaqda daş evdə qalsa da kimsə də öz alaçığında yaşayırdı. Amma bu il Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti bu ənənəyə yeni bir rəng qatıb. İcra hakimiyyəti deyir ki, Xaçbulağa istirahətə keçmək üçün gərək orada özəlləşdirilmiş torpaq sahəni olsun. Səadət Akif qızı yeni təklifin təfsilatını danışacaq.
İçeri devrinin yaylaq üçün verilirdi. Kəndə sakinlərinin yayda orada istirahat etmək üçün. İndi deyirlər, gəlin, dəyə yox, taxtadan putka yox, vaqon yox, öylək istirin. Biz iki aydan ötərik, öyə orada kimlər ötərik istirək.
Hər ilin yay ayını ailəsi ilə birgə Daşkəsənin Xaçbulaq yaylağında keçirən Gəncə sakini Qalib Zeynalov deyir ki, hələ Sovet dövründən yerli rəhbərlik şəhər sakinlərinə Xaçbulaqda yer ayırdığından çoxları istidən qorunmaq, istirahat eləmək üçün köçünü Daşkəsənin bu yaylağına salır, alaçıqlar qururdu. Sonradan imkanı olan alaçığını daş evlə, imkanı olmayan isə vaqonla və ya köşklə əvəzlədi. Ancaq indi Daşkəsən icra hakimiyyəti bu yerlərin qanunsuz zəbt olunduğunu deyir və təklif edir ki, istirahətçilər həm torpağı özəlləşdirsinlər, həm də orada müasir görkəmli ev tiksinlər. Qalib Zeynalov deyir ki, indi bir otaqlı ev tikmək üçün ən azı 5-6 min manat lazımdır. Bura istirahətə gələnlərin əksəriyyəti isə bir o qədər də imkanlı adamlar deyil. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, uyğun qanun torpaqlara istirahət və ya qeyri-istirahət yeri kimi yox, onun mülkiyyət forması anlamında yanaşır.
Vətəndaşların hansısa bir ərazidə dövlətin belə deyək ki, məqbul saydığı yerlərdə bağ istifadəsi üçün yerlər verilə bilər və insanlar orada tutaq ki, müəyyən mövsümü dövrlərdə gedib istirahət eləmək üçün bağ yeri kimi götürür, orada bir mülkiyyət dikir və istirahət eləyir. Ona görə də insanların burada şəxsi rəyi yox ki, biz orada 2 ay yaşayırıq, 3 ay yaşayırıq, bura əlavə xərc çəkməyə dəyməz. Bu, yəni, fərdi yanaşmadır, subyektiv yanaşmadır.
Azərbaycan Torpaq və Xərçəkmə Komitəsinin idarə rəisi Lütfə Məhərrəmov deyir ki, sözügedən yerlər yaylaq sayılır. Azərbaycanın yaylaq sayılan əsas torpaq sahələri Ermənistan hərbi qüvvələri tərəfindən işğal edildiyinə görə indi hökumət mövcud biçin yerlərini qorumağa çalışır.
Torpaqlar ki, o orada bəlkə də 500-600-dən orada obyekt tikiblər, ev tikiblər ki, həmin o torpaq sahəsi yaylaq ərazisidir. Dövlətin torpaq uçotu sənədlərində yaylaq gedir. Orada bir dənə də ev getmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Nüsrət Vəliyevin sözlərinə görə artıq Xaçbulaq istirahət zonası salınması üçün hökumətin qərarı ilə 26 hektar torpaq yerli bələdiyyə verilib. Bələdiyyə də tələb edir ki, burada istirahətdən ötürü məskunlaşmaq istəyənlər torpağı özəlləşdirib, üstəlik müasir görkəmli ev tiksin. Daha ev tikmək üçün məbləğin hardan tapılması yerli rəhbərliyi maraqlandırmır. Torpağı özəlləşdirmək, ev tikmək üçün vəsait olmayanlar isə istirahət yerindən məhrum olacaqlar.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Qışın soyuğu, çovunu, evin istilik problemi və istiliyin pulu həddini aşmasın deyə bəzən də soyuqda oturduğumuz günlər geridə qaldı. Demək, rahat nəfəs ala bilərik, amma deyirlər, yay yaman isti olacaq. Qlobal istiləşmə Azərbaycana da çatıb. İndi də istiyə necə tab gətirəcəyimizi götür-qoy eləməyə vaxtıdır. Ülkə Rakif qızı öz reportajında isti havanın daha hansı problemlər yarada biləcəyindən danışır. Bundan başqa, ümumiyyətlə Azərbaycanda hava haqqında məlumatlar nə dərəcəyə düzgün proqnozlaşdırılır?
Nə var da yox?
Bütünən ölkəm yağış yağırdı. Onları qut dərəsindən indirəndə 4-ünü 5-ini sel apardı.
Bizim üçünsə yağışlı, küləkli günlər geridə qaldı. Mütəxəssislər bu yayın nəinki hissi, hətta temperaturun normadan da yüksəyə qalxacağını gözləyirlər. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, son 10 ildə Azərbaycanda ən yüksək temperatur göstəricisi 2000-ci ilin avqust ayında Ordubad və Culfada qeydə alınıb, 46 dərəcə. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin şöbə müdürü Fikrət Bayramov deyir ki, bu yay hətta rekord göstərici dəyişərək daha da yüksək.
Bir ilki yay fəslində biz isti gözləyirik, ayrı-ayrı günlərdə hətta temperatura daha da yüksək ola bilər. Bu da insanlar bunu çox narahatçılıqla yəqin ki, hiss də eləyəcəklər.
Temperaturun normadan yüksək olması təkcə Azərbaycanda müşahidə olunmur. Hazırda dünya ölkələrini narahat edən problemlərdən biri də məhz qlobal istiləşmə ilə bağlıdır. Son 100 ilin müşahidələri göstərir ki, dünyada havanın orta temperaturu 1 dərəcə artıb. Hidrometeorologlar arasında 21-ci əsrin sonuna dək bu göstəricinin 3-4 dərəcəyə dək yüksələcəyini proqnozlaşdıranlar da var. Bu isə okean səviyyəsinin 50 sm qalxması və yaşıllıqların 1/3 hissəsinin məhvi deməkdir. Qlobal istiləşmənin təbiətə və canlılara vurduğu ziyan hələ 1992-ci ildən hiss olunmaqdadır. BMT ekspertlərinin rəyində bildirilir ki, yalnız 1992-2001-ci illərdə dünyada baş verən təbii fəlakətlərin 90% hidrometeoroloji proseslərlə bağlıdır. Bu proseslər isə təbii ki, Azərbaycandan da yan keçmir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, hər il hidrometeoroloji təbii fəlakətlərin Azərbaycan iqtisadiyyatına vurduğu ziyan ən azı 5 milyon Amerika dolları təşkil edir. Bu hadisələr hər il orta hesabla 5 nəfərin itirilməsinə səbəb olur. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun baş hidroloqu Asif Verdiyev bu yayda təbii fəlakətlərin, xüsusən də qısa müddətli daşqınların olacağını istisna etmir.
May ayında ayrı-ayrı günlərdə yağan intensiv yağışlar nəticəsində eyni zamanda temperaturların yüksəlməsi nəticəsində qarın ərinməsi ilə əlaqədar Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi dağ çaylarında qısa müddətli daşqınların keçəcəyi də istisna olunmur. Qısa müddətli daşqınlardır ki, bu hər il baş verir. Yəni ki, bu elə maraqlı, təhlükəli belə bir şey gözlənilmir.
Bəs görəsən, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Azərbaycanla bağlı verdiyi bu proqnozlar nə dərəcədə dəqiqdir?
Əsasən, hava proqnozları çox hallarda düz çıxır, yəni üst-üstə düşürlər dediklərini, amma bəzi hallarda da yox.
Mən razıyam, çox vaxt üst-üstə düşür.
Çox vaxt üst-üstə düşmür. Yəni, televizorda bir şey deyirlər, hava başqa cür olur.
Bu, Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin fikirləri idi. Departamentin şöbə müdürü Fikrət Bayramov isə deyir ki, büronun hazırladığı məlumatların dəqiqlik göstəricisi 95%-dir. Hazırda ölkə ərazisində olan 63 metroloji müşahidə stansiyasının hər biri avtomatlaşdırılandan sonra bu göstərici daha da yüksələcək. Fikrət Bayramov deyir ki, departamentin qarşısında 2010-cu ilədək Azərbaycanda hidrometeorologiyanın inkişafını orta Avropa səviyyəsinə çatdırmaq məqsədi qoyulub.
Hal-hazırda biz Respublikamızın müşahidə şəbəkəsinin demək olar ki, yeni texnika və texnologiya tətbiq etmə istiqamətində məqsəd yönlü işlər aparmışıq. Bununla əlaqədar Respublikamızın ayrı-ayrı bölgələrində 6 avtomatik meteoroloji stansiya hal-hazırda quraşdırılmışdır. Bundan əlavə bir ildə 5 ədəd avtomat meteoroloji stansiya alınmışdır ki, bu da 2007-ci ilin sonuna qədər həmin avtomat stansiyalarda ayrı-ayrı mərkəzi şəhərlərdə quraşdırılacaqdır.
Hər gün cihazların verdiyi proqnozları kağız üzərinə köçürüb lazımi təşkilatlara ötürməklə məşğul olan departament işçiləri isə bu işə marağından ağız dolusu danışırlar. Qısa müddətli proqnozlar şöbəsindən Kəmalə Haşimova deyir ki, sabah havanın necə olacağı xəbərini özləri də maraqla izləyirlər.
Bizdə artıq bir növ alışqanlıq yaranıb bu sənədə. Bir də istərsəmiz yəni havaya baxırıq ki, hava necə olacaq, sabah bizi nə gözləyir. Bu çox maraqlıdır.
İşdən söz düşmüşkən, isti yay günlərində
günlərində daha çox işçilər əziyyət çəkirlər. Dünyanın əksər ölkələrində isti yay günlərində hökumət işləyən adamlara güzəştə gedir. Temperaturun normadan yüksək olduğu günlərdə və ya saatlarda onları işdən azad edir. Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə görə də havanın temperaturu 45 dərəcə Selsiyusdan çox olarsa, açıq havada və ya sərinləşdirici qurğular olmayan örtülü binalarda bütün növ işlərin görülməsi dayandırılmalı və işçilərə sərinləşmək üçün fasilələr verilməlidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntarov deyir ki, bu məsələ Nazirliyin də diqqət mərkəzindədir. Və havanın temperaturunun normadan yüksək olduğu günlərdə işçilərin iş saatları azaldılacaq.
14-24 Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli olaqmə.
Təsəvvürümdə mən artıq papilyaram, inşallah ilə doluncaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Bu xüsusi reportajlar verilişi idi. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asdınız. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı. Sağ olun.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
101.7 FM 101.7 FM